Ужо 18-ты год арганізавана сустракае мястэчка Буцлаў на Мядзельшчыне пілігрымкі, якія ідуць пакланіцца цудатворнаму абразу Маці Божай Буцлаўскай. На гэты раз больш за 15 тысяч вернікаў пешшу крочыла ў Буцлаў. Пілігрымкі з Менска, Магілёва, Баранавіч, Міор, Полацку, Нарачы, Радашковіч, іншых мясцоў краіны крочылі не адзін дзень, каб пакланіцца Маці Бога, падзякаваць за атрыманыя ласкі, папрасіць аб заступніцтве. Самая вялікая пілігрымка сёлета прыйшла з віцебскай дыяцэзіі, больш за 1300 чалавек. Пакланіцца Маці Божай Буцлаўскай прыехалі нават байкеры з Польшы. Мы хочам памаліцца за ўсіх палякаў, якія жывуць на Беларусі. Так адзначылі яны мэту свайго прыезду. Таксама ў Буцлаў прыехалі, а кавалак дарогі прайшлі пешшу, вернікі з Москвы і Санкт-Петербургу. Пілігрымка з Докшыц прыехала да маці з Буцлава на велосипедах. Пад кіраўніцтвам айца Капуціна Казіміра 8 чалавек адолелі 50 кіламетраў, а пазней на велосипедах паедуць далей у Тракелі і Гудагай. У Буцлаў нават прыйшла пілігрымка, якая ўсе 5 дзён дарогі маўчала і ў строгім пасце толькі малілася да Маці Божай. Калі ўвечары першага дня ў Буцлаве распачаліся ўрачыстасці ў гонар Маці Божай Буцлаўскай, здавалася, уся каталіцкая царква краіны знаходзіцца тут. Па падліках больш за 30 тысяч чалавек прыехала ў Буцлаў. Першую святую службу на свяце вёў біскуп віцебскай дыяцэзіі Уладыслаў Блін. Таксама ў першы дзень святкаванняў у базыліцы каля абраза Маці Божай Буцлаўскай адбылася святая імша, якую вялі новапрэзбітары, 7 чалавек, якія ў гэтым годзе сталі святарамі. Галоўная ўрачыстасць буцлаўскага свята распачалася апоўначы працэсіі са свечкамі, падчас якой маліліся спяванай ружанцовай малітвай. Вёў святую службу мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч і яшчэ 130 святароў з розных дыяцэзій краіны. Пасля святой імшы пачалося малітоўнае чуванне моладзі. Падчас галоўнай службы ў санктуаруме Маці Божай Буцлаўскай у Буцлаве да ўсіх сабраных пакланіцца Маці Бога звярнуўся мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Сёння, сказаў ён, падчас чарговых урачыстасцяў у 10-ю гадавіну каранацыі цудоўнага абраза Маці Божай Буцлаўскай папскімі каронамі, мы павінны зрабіць рахунак сумлення. Якая мая вера, гарачая або халодны? Бо, як перакананы яго эксцэленцыя, сённяшні свет зацыклены толькі на імкненні да матэрыяльнага багацця і да задавальненняў. Чалавек самога сябе ставіць на месца Бога. І пры гэтым апраўдвае сябе, што, маўляў, час такі. Але, як адзначана ў пасланні, адмаўляючыся ад Божых запаведзяў, касцёльных наказаў, мы кажам Богу «не», а гэта «не» вядзе да катастрофы. Выйсцем яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч называе любоў да Бога, такая, якую мела святая панна Марыя. Марыя, сказаў арцыбіскуп, больш за 400 год прысутнічае сярод нас у цудоўным буцлаўскім абразе. Гэта наш маяк, які абараняе нас ад небяспекі на бурлівым моры нашага жыцця і паказвае бяспечную дарогу ў нябесны порт. Скончыў свой зварот да вернікаў арцыбіскуп з заклікам, углядаючыся ў абліччы Марыі і разам з ёю прамовіць сваё «так Богу». Пойдзем да іншых, як пайшла Марыя, бо мы адказныя не толькі за сябе, але і за іншых.